Hal-hazırda siz Azadlıq Radiosunun həftə boyu getmiş işdən sonra proqramlarının təkrarını dinləyirsiniz.
İşdən sonra proqramı canlı yayımda. Həftə 2 saat 17-dən 19-a kimi. Azadlıq Radiosu.az ünvanında
Türksaat və ya Hotbird peklər vasitəsilə yayımlanır. Ən maraqlı proqramlar həftə sonu şənbə və bazar günləri saat 16-dan 18-ədək efirdə təkrar səsləndirilir.
Azadlıq Radiosu, ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə daim sizinlə.
Bizimlə. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz tələbə qəbulu haqqında danışacağıq. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Elnur Nağızadə telefon xəttində olacaq və studiyamızda təhsil məsələləri üzrə ekspert Etibar Əliyevlə və Elnur Nağızadə ilə birgə biz tələbə qəbulunun nəticələri haqqında danışacağıq. Növbəti saatda saat 6 xəbərlərindən sonra varis planı necə həyata keçdi? Politoloq Ərəs Noruşlu və hüquqşünas Erkin Qədirli bunu İlham Əliyevin 2003-cü il avqustun 4-də baş nazir olması və bununla ölkədə hakimiyyət dəyişikliyinin necə həyata keçməsini xatırlayacaqlar. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bu arada proqramı Azadlıq TV-də, yəni web variantında, web TV variantında izləyənlər saatlar arasında, yəni saat 6-dan 6:05-ə qədər 250 plus satirik verilişinin yeni buraxılışına da baxa biləcəklər. Odur ki, bizi internetdən izləyənlər diqqətli olsunlar. Web TV-yə köklənin, orada 250 plusun yeni buraxılışı olacaq saatlar arasında. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra proqramında tələbə qəbulunun nəticələrini müzakirə edirik. Bugün qonaqlarımız təhsil üzrə ekspert Etibar Əliyev və tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Elnur Nağızadədir. Prodüserimiz xəbər verir ki, Elnur bəy artıq telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Elnur bəy, bizi eşidirsinizmi?
Salam, hər vaxtın xeyir olsun, işləmişdir.
Etibar bəy, sizi də salamlayıram studiyada. Təşəkkür edirəm hər ikinizə. Elnur bəy, bilirik ki, bugün xüsusilə gərgindir iş rejiminiz bugünlərdə və yəqin ki, apellyasiyaya müraciət edənlərin şikayətlərini də araşdırır indi tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası. Amma ümumi nəticələri, əgər bir neçə cümlə ilə ümumi nəticələri söyləyə bilsək, nə deyərsiniz? Buyurun,
ümumi nəticələr, yəni ki, sual mənə elanlanmışdır.
Bəli.
Ümumi nəticələr artıq elan olunubdur. Bilirsiniz, avqust ayının 2-sinə qədər müsabiqədə iştirak edən abituriyentlər ixtisas seçim edirdilər və dünən həmin prosesi yekunlaşdıqdan bir gün sonra, dünən axşam saatlarında təxminən 18:30-dan sonra qəbul nəticələri elan olunub. Cari ildə 31.419 plan yeri ayrılmışdı hal təhsil müəssisələrinə və 29.332 abituriyent həmin yerlərə qəbul olub və 93.136% ali məktəblərdə bu il ayrılan qəbul planı doldu. Müəyyən sayda yerlər boş qalıqdır, bununla bağlı hazırda elan hazırlanır və abituriyentlər hansılar ki, ayrı-ayrı ixtisas qruplarında müvafiq müsabiqə şərtlərini ödəmişdilər. Onlar boş qalan yerlərin də müsabiqəsində iştirak edə bilərlər. Bunun üçün onlar sabahdan, avqust ayının 5-dən, avqustun 9-una dək internet ixtisas seçim edəcəklər. Ümumi nəticələr belə, biz müntəzəm olaraq hər bir ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanları başa çatdıqdan sonra imtahanların nəticələrini elan etmişdik və abituriyentlər ixtisas seçimində kömək məqsədi ilə müsabiqədə iştirak edən abituriyentlərin bal intervalları üzrə nəticələrini də Eləmişdi, yəqin ki, bu kütləvi informasiya vasitələri ilə də bu yayılanır, pürsünə məlumatınız var müəyyən qədər.
Bəli.
Ancaq hələ ki, daha geniş, belə deyək, təfərrüatlı məlumat vermək biraz çətindir, çünki bu demək, imtihan nəticələri üzərində geniş elmi statistik təhlilləri biz qəbul kampaniyası tam yekunlaşdıqdan sonra başlaya biləcəyik ancaq, avqust ayından sonra və həmin ərəfədə də ictimai təhlilə məlumatlar veriləcək.
Bu arada bu günlərdə səhv etmirəmsə Məleki xan belə bir fikirdə söyləmişdi ki, zaten ballarla bağlı verilən məlumatlar artıq hər şey deyir və kifayət qədər məlumat var nəticə çıxarmaq üçün. Etibar bəy, sizin təəssüratlarınızı alaq bu kampaniyanın gedişi, bu qəbulun gedişi və nəticələri ilə bağlı.
Hörmətli Elnur müəllim qeyd etdi ki, tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası artıq avqust ayından sonra elmi statistik araşdırmalarını Azərbaycan cəmiyyətinə təqdim edəcəkdir. Amma Məlikə xanım Abbaszadənin prosesin gedişatında səsləndirdiyi bəzi məqamlar, xüsusilə statistika, onu söyləməyə əsas verir ki, bu ilin nəticələri ötən ilin nəticələrindən pis olub. Bu ilin nəticələri, onu söyləmək mümkündür ki, ümumi, yəni 5-6 tədris ilinin təhlilləri onu göstərir ki, orta təhsilin keyfiyyəti get-get aşağı düşür. Bu, birinci növbədə özünü 2012-2011-ci ildə Təhsil Nazirliyinin keçirdiyi buraxılış imtihanlarında özünü göstərdi. Yəni, məzunların 20 mini atestatdan məhrum oldu. Yəni, məzunların 20 mini imtihanlara düşən 8 fən üzrə belə deyək, imtihanlardan düşən sualların yəni 20%-nə tutaq ki, cavab verə bilmədilər. Bir fəndən və ya bir neçə fəndən, iki suala təxminən cavab verə bilmədikləri üçün onlar atestatdan məhrum oldular. Digər tərəfdən isə Tələbə Qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məleykə Abbaszadənin iki qrup üzrə açıqlamasından məlum oldu ki, vəziyyət nəinki pisə doğru gedir, vəziyyət kritik məqamdadır. 10 minə yaxın abituriyent 100-ə qədər, 100 baldan aşağı nəticə göstərib. Bu, çox pis nəticədir və bu deməkdir ki, 11 il uşaqlar məktəbə gedir, 11 il bunlara dərs keçilir, amma onlar klassik qiymətləndirmədə bir qiymətini alırlar. İki də yox, bir qiymətini. Bu deməkdir ki, nə yazmağı, nə oxumağı, nə də düşünməyi bacarırlar. Böyük bir tələbə üzrəsindən böyük bir abituriyent kəsimi. Yəni, 10-12 min abituriyent.
Orta təhsillə bağlı, orta təhsilin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı, yəni bu abituriyentlərin təhsilinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı əvvəl müxtəlif fikirlər mövcud idi. Təhsil Nazirliyi deyirdi ki, tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının testləri məktəb proqramını əhatə eləmir. Yəni, bu cür fikirlər səslənirdi ki, çox çətindir, dərs proqramı ilə uyğun gəlmir, ona görə fərqli qiymətləndirmə. Amma bu dəfə, deyəsən, Təhsil Nazirliyinin qiymətləndirməsi də vəziyyətin yaxşı olmadığını özə çıxardı. Yəni, üst-üstə düşür bu fikirlər. Elnur bəy, lütfən yardım edərsiniz. Bu 20 min atestat almayan abituriyent ki var idi. Onlar da, imtihan verə bilmədilər, eləmi ali məktəb?
Təbii ki, təhsil haqqında qanuna əsasən tam orta təhsilini başa vurmamış şəxslər ali məktəblərin müsabiqəsində iştirak edə bilmirlər, yəni ali təhsil müəssisəsinə qəbul oluna bilməzlər. Buna görə də baxmayaraq ki, onların müəyyən bir hissəsi ali məktəblərə sənəd vermişdilər qəbul imtihanlarında iştirak etmək üçün. Ancaq onlar buraxılış vərəqələri ala bilmədilər, çünki buraxılış vərəqəsini almaq üçün abituriyent atestat təqdim etməli idi. Və onlar həmin buraxılış imtihanlarına kəsilənlər əlbəttə ki, qəbul imtihanlarında avtomatik olaraq iştirak edə bilmədilər.
və tələbə qəbulu komissiyası da özü növbəti mərhələdə arınma aparıb və belə çıxır ki, oradakı hətta imtahanlara buraxılan tələbələrin də, abituriyentlərin də böyük bir qismi olduqca aşağı nəticə göstərir. Bax, bu səbəbi nədir bunun? Yəni, niyə bu qədər aşağıdır? Axı, adətən abituriyentlər hətta məktəb proqramı da bir tərəfə özləri öz təhsilləri ilə məşğul olmağa çalışırlar, repetitorların yanına gedirlər və s. Niyə bu yaxşı olmur göstəricilər?
10 minə yaxın, bayaq mən qeyd etdiyim kimi, Tələbə Qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının sədrinin açıqladığı bu rəqəm, yəni 10 minə yaxın abituriyentin 100 baldan aşağı nəticə göstərməsinin başqa bir məqamı da var, başqa bir belə deyək, fəlsəfəsi də var. Bunlara bu böyük bir kəsimə Təhsil Nazirliyi tərəfindən atestat verilib. Bu o deməkdir ki, Təhsil Nazirliyinin keçirdiyi buraxılış imtahanlarında qiymətləndirmədə çox ciddi falsifikasiyalara yol verilir. Çox ciddi xətalara yol verilir, kənara çıxmalara yol verilir. Yəni, 10 minə yaxın abituriyent atestat alıb, amma Tələbə Qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının cəmi 2 qrup üzrə keçirdiyi imtahanlardan 100 baldan aşağı nəticə göstərib. Bunun çoxlu səbəbləri var. Siz qeyd etdiniz məktəb təhsilinin indiki durumunu, durumu haqqında fikir söyləməyə. Birincisi, mən 700 bal toplamış bir qız uşağının söylədiyi bir fikri təkrarlamaq istəyirəm. O qız uşağı deyir ki, repetitor təhsilindən istifadə etmədən 700 bal toplamaq mümkün deyil, aşağı bal toplamaq mümkün. Amma biz isə deyirik, neçə illərdir biz deyirik ki, repetitor təhsilindən istifadə etmədən ümumiyyətlə 400 baldan yuxarı bal toplamaq mümkün deyil. Yəni, məktəbin indiki mühiti, məktəbdəki indiki idarə etmə, məktəbdəki indiki qeyri-şəffaflıq, məktəb mühitinin pozulması imkan vermir ki, şagirdlər konkret olaraq məktəb proqramını maksimum səviyyədə mənimsəyə bilsinlər. Məktəb baza materiallarını maksimum səviyyədə mənimsəyə bilsinlər. Və istər-istəməz artıq valideynlər məcburiyyət qarşısında qalıb ibtidai təhsildən övladlarına repetitorlar tuturlar. Bəzi hallarda Təhsil Nazirliyinin rəhbər işçiləri deyirlər, dünyanın hər yerində repetitor təhsili var. Amma bu repetitor təhsili, bu repetitor təhsili ilə identiklik identik deyil.
Aydındır.
Yəni, o prosesdə qəbul imtahanları üçün nəzərdə tutulmur o repetitor xidməti. Kimsə latin dilini öyrənmək istəyir, kimsə yunan dilini öyrənmək istəyir, kimsə tutaq ki, hansısa bir fizikanın daha dərinləşdirilmiş və yaxud da kimyanın daha dərindən öyrənmək istəyir. O xidmətdən istifadə edir. Amma qəbul prosesi birbaşa
məktəb proqramı üzrədir. Bax, elə bu yerdə Elnur bəy, bu yerdə sizə sual vermək istəyərdim ki, bu Təhsil Nazirliyinin keçirdiyi imtahandakı sualların mürəkkəblik səviyyəsi ilə Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi imtahanın suallarındakı mürəkkəblik səviyyəsi nə qədər bir-birindən fərqlənirdi?
Əvvəla, biz ona diqqət etməliyik ki, bu imtahanların məzmunu tamamilə fərqli məzmundur. Yəni, o buraxılış imtahanları, Təhsil Nazirliyi tərəfindən keçirilən buraxılış imtahanları attestasiya xarakteri daşıyır və 11 illik təhsil almış bir şəxsin minimal biliklərini yoxlayır. Yəni, bu 11 illik təhsil müddətində o orta təhsil məktəbinin verdiyi proqramı minimal dərəcədə mənimsəyə bilirmi? Bunu yoxlayır. Amma qəbul imtahanları isə seçmə xarakterli imtahandır. Yəni, yaxşı ilə bir fiks abituriyenti və ya yaxşı hazırlıqlı abituriyenti seçməyə xidmət edir. Bu gələcəkdə ali təhsil alacaq. Orta təhsil başa vurubsa, bu akreditasiyadan keçir. Amma tutalım, bizə 100 minən artıq abituriyent imtahan verir. Onun aydındır ki, 31 min plan yeri ayrılıbdır. Bu 100 mindən 31 mini seçmək lazımdır. Ona görə bunlar tamamilə fərqli imtahanlardır. Amma Bilirsiniz, imtihanın çətinliyi nə deməkdir? Bu, həm şərti xarakter daşıyan bir məsələdir. İmtihan kim üçünsə asan ola bilər, kim üçünsə zəif. Amma imtihanı qiymətləndirmə texnologiyası əsas məsələ budur. Nə dərəcədə düzgündür? Qiymətləndirmə mexanizmi nə dərəcədə düzgündür? Və bu, yaxşı ilə pisi seçməyi bacarırmı? Təbii ki, Tələbə Qəbul Dövlət Komitəsi tərəfindən keçirilən qəbul imtihanında tətbiq olunan qiymətləndirmə metodu qəbul olmuş bütün normalara və beynəlxalq standartlara tam uyğundur. Burada sualların müəyyən bir qismi asan suallardır, asan test tapşırıqlardır, müəyyən qismi orta çətinlikli, müəyyən qismi isə çətin suallardır. Bütün suallar sadə sual olsa, o zaman seçim aparmaq mümkün olmaz. Və qaldı ki, bu sualların məzmunu ilə bağlı Tələbə Qəbul Dövlət Komissiyası hər ilin yanvar ayından qəbul imtihanlarının proqramını dərc edir. Bu proqram yalnız və yalnız orta təhsil məktəblərinin və qüvvədə olan dərs vəsaitlərinə əsaslanır. Yəni, dərslikdə olmayan hər hansı bir mövzu, hər hansı bir məsələ qəbul proqramına salınmır və qəbul proqramı əsasında da testlər tərtib olunur. Ona görə də orta təhsil məktəblərində tədris olunmayan hər hansı bir mövzu, hər hansı bir məsələ təbii ki, qəbul imtihanlarına salınmır. İndi bu heç vaxta salınmayıb. Baxmayaraq ki, bununla bağlı bəzi vaxtlarda müəyyən iddialar səslənir, ancaq biz həmin iddialı iddia edənlərə bu məsələni qabardan adamlara deyirik. Hər hansı bir sual gətirin, göstərir ki, bu, deyək ki, orta təhsil məktəblərində tədris olunmayan mövzu üzrədir. Yəni, konkret fakta keçəndə təqdim edə bilmirlər.
Və belə bir dinləyicidən belə bir sual var. Elçin Həsənov verir sualı. Elnur, mənim sizin bir sualıma cavabınızı öyrənmək istəyirəm. Mənim bacımın uşağı, bilmirəm amma qızı da oğludur, 4-cü qrupa sənəd vermişdi. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının seçimində iştirak etmək üçün Sumqayıtda kompüter klublarının birində qeydiyyatdan keçib. Bugün isə öyrəndik ki, kompüter işlədənin səhvi ucubatından TQDK-nın ixtisas seçiminə qatıla bilməmişik. Bu səhv bizim ucubatımızdan olmayıb. Kompüter işlədənin səhvi o ucubatından baş verib. İndi 296 balla yenidən TQDK-ya müraciət edib pulsuz fakültələrə daxil olmaq olarmı?
4-cü qrupda 296 bal. Birisi 4-cü ixtisas qrupunda ödənişsiz dövlət sifarişli yerləri müsabiqətində 400 və daha yuxarı bal toplayan abituriyentlər iştirak edə bilirdilər. Bu, mən bindi hazırda bilmirəm, ikinci mərhələdə 4-cü qrup üzrə dövlət sifarişli yerlər qalıb ya yox, ancaq qalmış olsa belə həmin yerlərə yenə də 400 və daha yuxarı bal toplamış abituriyentlər buraxılacaqlar. Bu müsabiqə şərti dəyişmir ikinci mərhələdə. Qaldı hansısa bir kompüter işlədənin həmin vətəndaşın təbirincə desək, səhvi məsələsinə bu ilk növbədə vətəndaşın özünün səhvidir. Birisi ixtisas seçimi kifayət qədər hər bir gənc üçün taleyişli bir məsələdir və bunu kiməsə həvalə etmək olmaz. Əgər həvalə edirsinizsə, özünüz onu diqqət etmək lazımdır ki, o ixtisas seçimi təsdiq etsin. Çünki həmin proqramla əgər bu ərizə vermişdirsə və qəbul imtahana qatılmışdırsa, ixtisas seçimi etmək də yəqin bacarmalı idi. Burada çətin heç bir şey yoxdur. 15 ixtisasın kodunu yazıb, təsdiq düyməsinə vurmaq lazımdır. Bunu kiməsə həvalə etmək hər halda işinə bilə onun özünün səhvidir. Və bu cür seniki səhvlərdən asılı olmayaraq, o müsabiqədə iştirak etməyibsə, demək birinci mərhələdə qəbul olmayıb. İkinci mərhələdə ödənişlər həmin siz dediyiniz 296 bal dedikdə səhv etmirəmsə.
Bəli, bəli.
Həmin balla yalnız ödənişli ixtisasların müsabiqəsində iştirak edə bilər və ya orta ixtisas təhsil müəssisələrinin, yəni kollecilərin. 4-cü ixtisas qrupunda tip kollecləri var, həmin yerlərin müsabiqəsində iştirak edə bilər.
Aha, bəs əgər deyək ki, sənədləri doğru doldurulsaydı vaxtında, şansı var idi mi ödənişsiz?
296 4-cü ixtisas qrupu üzrə bu iki müsabiqə şəraitində o qədər iddialı bal hesab olunmurdu. Bəlkə hər hansı bir özəl təhsil müəssisəsinə ola bilsin, qəbul oluna bilərdi.
Amma ödənişsiz yox.
Ödənişsiz, ümumiyyətlə, ixtisas seçim edə bilməzdi ödənişsiz əsaslar olan. Mən yenə deyirəm, 4-cü qrupda 400-də daha yuxarı bal toplayan abituriyentlər.
Aydındır. Yəni, o kompüter, əgər bir dəfə kompüter işlədən səhv edibsə, bu heç nəyi dəyişməyib həmin adamın taleyində.
İndiki halda dəyişməyib. Ancaq daha betər ola bilərdi. Yuxarı nəticə göstərmiş olsaydı, bəlkə daha problemlə görüşə bilərdin.
Aydındır. Və telefon xəttində dinləyicimiz var. Gəncədən zəng vurur bizə. Buyurun, eşidirik sizi.
Alo.
Alo, hər vaxtınız xeyir.
Baxın, xeyir, mən sizi Gəncədən narahat edirəm. Mənim adım Abbas, familim Hüseynov. Gəncə şəhərdə da sinəsədə 104 ailə edirəm.
Aha, buyurun.
Mən oğlumu sanatlarına kolejə, humanitar kolejə vermişəm. Sanatları qəbul edirlər. Sanatları qəbul edirlər. Və imtihama bıraxılış vəsiqəsi veriblər bizə. Vərəqəsi veriblər daha doğrusu. İmtiham günü də bazar gününə təsadüf elədi. Ayın 31-nə. Keçən ayın 31-nə təsadüf elədi.
Bəli.
İmtihama girəndə bundan təzədən sağlamlıq kağıdı istədilər. Sağlamlıq kağıdı istədilər. Bazar günü olduğu üçün heç bir yerdən mən sağlamlıq kağıdı alamadım və uşağım imtihamdan xaric elədi. Mən başa düşə bilmirəm ki, bu... Əgər bu sənətləri biz deyildirsə, buna imtihama bıraxış vərəqəsi nəyə görə vermişdilər? Vermişdilərsə, imtihamdan təzən niyə bunu sıxarsı xaric elədir? Bax, bu suallara mən cavab tapa bilim. Oğlum da idmançıdır, hal-hazırda maliyyətləri, medalları, diplomları, yəni maliyyətləri var, idmançı maliyyətləri var. Mən özüm də pensiyonerəm, şimdi bəlləm. 46 mart pensiyalıq, məsəlçin, günlük deyirlər, harbisa 10
il, 10 il,
ödənişini seçmişəm, o idman elədiyinə.
Aha. Aydındır, dinləyicinin sualı aydın oldu sizə?
Yəqin ki, aydındır, 9 illik ümumi orta təhsil bazasından yəqin kollecə verilmişdir. Mən belə başa düşdüm, çünki qabiliyyət imtihanı yəqin söhbət xaric olunmasından gedir, ya daha doğrusu buraxılmamasından. Siz qabiliyyət imtihanı 9 illik təhsil bazasında ərizə qəbulu artıq xeyli müddətdir başlayıbdır, təxminən 25 gündən artıqdır və həmin ərizə qəbulu haqqında elan, eləcə də qəbul qaydaları, qabiliyyət xüsusi qabiliyyət tələbidən ixtisaslar üzrə qəbul qaydaları 6.5-ci sayında dərc olunmuşdu, bizim internet saytımıza yerləşdirilmişdi və orada demək elan olunmuşdu hansı sənədlər lazımdır. Həmin şəxslər ilk mərhələdə seçmə turda iştirak edirlər və daha sonra qabiliyyət imtihanına qabiliyyət tələb edən demək imtihan üzrə komissiyada imtihan verməyə dəvət olunurlar. Və həmin şəxs təbii ki, idman ixtisasları üzrə əlavə bir sənəd onun sağlamlıq haqqında arayışıdır. Və həmin sənədi gətirməyibsə həmin gün, əvvəlcədən o bilməlidir hansı sənədləri gətirməlidir. Tutalım, o şəxsiyyət vəsiqəsini də gətirməsəydi, onu buraxmayacaqlar təbii ki, imtihanı, onun şəxsiyyəti müəyyən etmək mümkün deyil. Və ya sağlamlıq haqqında arayışı təsdiq edən, sağlamlığını təsdiq edən arayış olması onların ixtiyarlığı yoxdur. Qaydalara görə onu idman ixtisasları üzrə imtihana cəlb etsinlər.
Amma sağlamlıq haqqında arayış olmadan ona imtihana buraxılış vərəqəsi verə bilərlərmi?
İmtihana buraxış vərəqəsi bilirsiniz, verə bilərdilər, təbii ki, verə bilərdilər. Ancaq o sənədləri gətirib təqdim etməli idi həmin günü. Ona buraxış vərəqəsi veriləndə, buraxış vərəqəsində qeyd olunur hansı sənədlərlə gəlməlidir. O həmin sənədi gətirməyibdirsə, Qabiliyyət İmtihan Komissiyasının bu məsələdə hər hansı bir günahı ola bilməz.
Aha, dinləyici hələ xəttədirsə, Abbas bəy, sizə verilən cavabdan qane oldunuzmu? Yəni, sizə verilən buraxılış vərəqəsində yazılmışdı mı hansı sənədlərlə gəlməli olmağınız?
Buraxılış vərəqəsini bizim sənədlərimizi qəbul edib sonra bizə buraxılış vərəqəsi verir.
Sizə verilən buraxılış vərəqəsində bu vərəqəni hansı sənədlərlə birgə təqdim etməlisiniz imtihanda? Bu yazılmışdı mı?
Heç bir şey yazıldı, heç bir şey. Yalnız yazılıb ki, filan vaxtda, filan saatda imtihama gəlin, filan nömrəli 27 saylı orta məsafdə imtihama gəlin.
Bu idman imtihanı idi, nə imtihanı idi?
Bəli, bəli, qabiliyyət imtihanı
idi. Qabiliyyət imtihanı idi. Amma Elnur bəy deyir ki, həmin o buraxılış vərəqəsində, yəni imtihana buraxılış vərəqəsində sizə hansı sənədləri özünüzlə gətirməyinizlə qeyd olunmalıdır?
Bacı, orada heç bir şey yazılmıyıbdır bu bir. İkincisi, o buraxılış vərəqəsini bizə verəndə bizim bütün sənədlərimizi araşdırıblar. Ki, hər bütün sənədimiz bütün buraxılış vərəqəsini bizə verir. Təzədən sonra bizdən sağlamlıq kağızı. Yəni, sağlamlıq kağızı bu idmançı sosdan ötəri problemi deyilir. Bunlar özləri sosdadırlar, özlərinin poliklinikaları var. Hər ispaydan da bir bunlar yoxlanılır. Orada mən problemsiz onu alıb 5 dəqiqə içində qəsb verə bilərdim. Bizə bu bazar gününə təsadüf elədiyinə görə mən ala bilmədim, uşaq qaldı tamam.
Elnur bəy, yəni bu ola bilərmi ki, məmur səhvi ucubatından olsun?
Necə?
Məmur səhvi ucubatından olsun. Deməsinlər və yaxud o buraxılış vərəqəsində o
yazılmı? Bu həm, yenə deyirəm, bütün elanlarda göstərilir, bütün jurnallarda, bizim daha doğrusu qəbul, bütün jurnalın 5-ci sayında elan olunubdur, hansı sənədlər lazımdır. O, həmin demək, seçmə tur zamanı abituriyentlərə bununla bağlı şifahi də məlumat verilir hansı sənədlərlə gələsiniz və yazılı formada da məlumat verilir hansı sənədlərlə gəlməlisiniz. Qabiliyyət imtahanı konkret vaxt müddətində müəyyənləşir. Yəni, bu, hər dəfə kimsə hansısa bir gün üçün müraciət eləməsi, mərkəzləşmiş bir imtahandır. Hər kəs istədiyi vaxt gələ bilməz. Bu, konkret vaxt müəyyən olunur, konkret sənədlər müəyyən olunur və bu sənədin hər hansı birinə çatışmazlığı olursa, həmin komissiya üzvləri onu imtahana buraxmamalıdırlar. Bu, hüquqi baxımdan da belədir.
Abbas...
Bilirsiniz, siz özünüz təsəvvür edin. İdman ixtisası üzrə olan bir şəxs mütləq sağlam olmalıdır. Tutalım, bizdə hansısa bir digər ixtisaslarda, mülki ali məktəblərdə belə, heç bir şəxsdən sağlam haqqında araş tələb olunmur. Çünki hansısa fiziki qüsuru olan və ya fiziki problemi olan bir şəxs də savadlı adam ola bilər və ali təhsil ala bilər. Amma idmanla bağlı olan, xüsusi qabiliyyətin müəyyən sahələr üzrə demək, aidiyyatı olan ixtisaslarda bu cür əlavə sənədlərin istənməsi normaldır və qaydalara tam uyğundur.
Aydındır. Və hər hansı bir apellyasiya imkanı varmı həmin şəxsin?
Hər halda müraciət eləsin, tələbə qəbul edən dövlət komissiyasının demək, Gəncə regional bölməsi var. Həmin şəxs Gəncədə yaşayırsa, oraya müraciət eləsin. O bildirir ki, məmur demək, məmurun səhvindən bu baş veribdir. Araşdırıb ona rəsmi qaydada cavab verilə bilər.
Aydındır. Abbas bəy, yəni müraciət imkanınız var apellyasiya üçün, amma bilmirəm bu nə dərəcədə müsbət həlli deməkdir işin.
Hal-hazırda siz Azadlıq Radiosunun həftə boyu getmiş işdən sonra proqramlarının təkrarını dinləyirsiniz.
İşdən sonra proqramı canlı yayımda. Həftə 2 saat 17-dən 19-a kimi. Azadlıq Radiosu.az ünvanında.
Türksaat və ya Hotbird peklər vasitəsilə yayımlanır. Ən maraqlı proqramlar həftə sonu şənbə və bazar günləri saat 16-dan 18-ədək efirdə təkrar səsləndirilir.
Azadlıq Radiosu, ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə daim sizinlə. İtibar bəy, bu arada bu həm də bir başqa problemi üzə çıxarır bu dinləyicinin müraciəti. Bu da prosedurları iki dinləyici müraciət edib indiyə kimi. İkisində də biri öz kompüterdən istifadə edə bilmir və bunun üçün kiminsə köməyindən istifadə etməli olub. İkincisi də deyək ki, hansı sənədləri gətirməli olduğu ilə bağlı deyək ki, anlayışı yoxdur, bu məlumatı hardan alacağını bilmir. Bu normaldırmı? Yoxsa bu sistem fəlsəfə fərqidirmi, fəlsəfə problemidirmi insanlar? Yəni, insan şagirdlərə məlumatları hardan öyrənməyi öyrətsələr, onlar özləri taparlar, yoxsa niyə belə problemlər yaranır?
Mən Sədri xanım, bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanda tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası qədər ictimaiyyətə açıq ikinci qurum yoxdur. Bunu insafən biz qeyd etməliyik. Yəni, tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası öz mariflənmə, marifçilik, marifləndirmə və marifçilik missiyasını çox uğurlu həyata keçirir. Yəni, bu sistem cəmiyyətin bütün üzvləri üçün açıqdır. Yəni, kiminsə kompüterdən istifadə edə bilməməsi bu tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasının problemi deyil. Və yaxud da kiminsə, belə deyək, o yerlərdə və hansısa informasiyasızlıqdan hansısa sənədi götürməməsi bu həmin qurumun problemi deyil. Əslində, tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası çox operativ şəkildə nəyi vətəndaşlara çatdırmaq mümkündürsə, onu etməyə çalışır. Mən başqa bir məsələ barədə öz fikrimi bildirmək istəyirəm. Elnur müəllim çox maraqlı bir müqayisə apardı Təhsil Nazirliyinin keçirdiyi buraxılış imtahanları ilə Tələbə Qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi imtahanların fərqini izah etdi. Əslində, Təhsil Nazirliyinin bu gün nəticələrinin Təhsil Nazirinin keçirdiyi imtahanların nəticələrinin, TGDK-nın keçirdiyi imtahanların nəticələri ilə uyğunluq təşkil etməməsi, böyük bir uçurumun yaranmasının əsas səbəblərindən biri Təhsil Nazirliyinin diaqnostik atestasyon testlərdən irəli getməməsi əsas səbəblərdən biri. Siz təsəvvür edin, Atestasyon testinden TGDK'nın geçirdiği imtihanlarda tətbiq olunan diagnostik testler arasında iki test kalır hələ. İki deməli test kalır. Təhsil Naziri sadəcə o proses, bu prosesdə yerindən tərpənmir.
Amma etibar bəy, siz çox mürəkkəb danışırsınız.
İrəliləyiş yox.
Mən əmin deyiləm ki, biz sizin nə demək istədiyinizi başa düşürük. Yəni, dinləyicilərlə bir yerdə. Diagnostik da test,
diagnostik, testi diagnostik fərqi testlər nədir? Müəyyən tənqidi təfəkkürə malik, məntiqi təfəkkürə malik olan özündə etiva edən testlərdir. Daha çox məntiqə üstünlük verən, müəyyən çətinlik dərəcəsinə üstünlük verən, tənqidi təfəkkürün inkişafına üstünlük verən testlərdir. Amma atestasyon testlər isə məktəb baza materialının hansı səviyyədə mənimsənilməsini əks etdirən testlərdir. Ya hansı formada şagird məktəb baza materialını hansı səviyyədə mənimsəyib, o testlər vasitəsilə bu müəyyənləşir. Bu testlər vasitəsilə həm məktəb baza materialının mənimsənməsi, həm tənqidi təfəkkürün, həm məntiqi düşüncə tərzin, həm də yaddaşın.
Amma tənqidi təfəkkür var mı orta məktəb
tamamilə tədrisində? Doğrudur. Orta məktəblərdə tənqidi təfəkkür Avropa ölkələrindən fərqli olaraq tənqidi təfəkkür dərsləri keçirilmir.
Zaten tənqidi təfəkkür dərsləri keçilsə tələbələr, yəni özləri məlumata hardan alıb
amma proqramın normal mənimsənilməsi tənqidi tənqidi və məntiqi təfəkkürün inkişafına əsas verir. Mən maraqlı bir məsələni qeyd edim. Tələbə qəbulu dövlət komissiyası qeyd edir ki, rəsmiləri qeyd edir. Açıq testlər tətbiq olunur neçə illərdir. Amma bu açıq testlər dəstiklərdə öz əksini tapmır. Bu açıq testləri repetitorlar abituriyentlərə əzbərlədirlər. Və nəticədə abituriyentlərin əksəriyyəti bu açıq testlərə cavab verə bilmirlər. Bunun özü müəyyən test ballarının xeyli test nəticələrinin xeyli aşağı düşməsinə səbəb olur. Bugün Təhsil Nazirliyi o istiqamətdən, yəni atestasyon, məktəb baza materialının mənimsənilməsindən irəliyə doğru addımlar atmalıdır, diagnostik testlərə doğru addımlar atmalıdır. Bu müşahidə olunmadığı üçün çox kəskin fərqlər yaranır. Mən bunu demək istəyirdim.
Amma Elnur bəy deyirdi ki, tədris materialında nə varsa biz də onu soruşuruq. Amma Etibar bəy deyir ki, tənqidi təfəkkür tələb olunur sizin testlərinizə cavab vermək üçün və açıq testlərlə bağlı səriştə tələb olunur. Bu necə həll olunsun bu məsələ?
Demək, mən ilk növbədə Etibar bəyə təşəkkürümü bildirirəm Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyasının fəaliyyəti barədə səsləndirdiyi xoş sözlərə görə. Mən əvvəlcə ona qayıdım ki, Etibar mənim çox doğru buyurdu. Məlikə xanım, ilk iki ixtisas qrupu üzrə keçirilmiş qəbul imtihanlarından sonra, yəni 3-cü və 1-ci ixtisas qrupu üzrə keçirilmiş qəbul imtihanlarından sonra 0-100 bal arasında təxminən 10 minə yaxın abituriyent nəticə göstərmişdi. Bu abituriyentlik deyil. Bu, cari ilin məzunu olan abituriyentlərdən söhbət gedirdi. Çünki abituriyentlər arasında bilirsiniz, əvvəlki ilin məzunu olan şəxslər də var. Həm də 10 min adam cari ildə buraxış imtihanı verilmiş və atestat almağa layiq görülmüş şəxslər idilər. İki qrup üzrə keçirmiş qəbul imtihanında 0-100 bal arası nəticə göstərmişdilər. Təbii ki, biz düşünürük, attestasiya xarakterli imtihanlar olsa belə, əgər həmin imtihanların nəticəsində minimal qiymət alıb, atestat almağa layiq görülən şəxs ən azı 200 bal tutulmalı idi Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyasının keçirdiyi qəbul imtihanlarında. Bu baş vermədi. Əlbəttə, həmin buraxış imtihanlarından kifayət qədər abituriyent şagirdlər də kənarda qaldılar. Onlar kəsilmişdilər, atestat ala bilməmişdilər. Ancaq təbii son illər buraxış imtihanlarının məzmununda ciddi irəliləyişlər var və bu rəqəmlərdə müəyyən irəliləyiş var, amma təəssüf ki, yenə də biz qeyd etdiyiniz kimi 10 min nəfər cari il məzunu 0-100 bal arası nəticə göstərmişdir. Bu da var.
Amma siz dediniz ki,
sualların məzmunu ilə bağlı. Biz son illər bəli bizim suallarda test tapşırıqlarında düşünmə tələb edən abituriyentdən səbəb-nəticə əlaqələrini müəyyənləşdirməyi tələb edən məntiqi təfəkkürə əsaslanan suallar tətbiq olunur. Bu o demək deyil ki, bu məktəb proqramından kənardadır və ya məktəbdə tədris olunan mövzulardan kənardadır. Söhbət sualın qoyuluşundan, sual, məktəbdə hər hansı bir mövzu hansısa fən üzrə şagirdlərə tədris olunur. Amma abituriyentdən onu hansı formada soruşmaq? O abituriyent onu sadəcə hansısa bir hissəsini əzbərləyir, yoxsa onu dərk edir, onun səbəbini özü üçün təhlil etmə bacarığı varmı? Yəni bu mənimsəmənin səviyyəsini müəyyənləşdirməkdən söz gedir. Və açıq tipli test tapşırıqlarının tətbiq olunması da məhz bu məqsədlə həyata keçirilir. Bu, riyaziyyat fənnindən bilirsiniz, hələ ki, yalnız 5 sual açıq formada bu ildən etibarən tətbiq olunur. Və digər bütün fənlərdə də, mən qeyd etdiyi kimi, daha çox düşünmə tələb edən, analitik bacarıq tələb edən suallardır. Bu, yalnız məktəb proqramına əsaslanır. Amma sualın qoyuluşu məktəb proqramını abituriyent nə dərəcədə yaxşı mənimsəyə bilir və ona nə dərəcədə ona təqdim olunan materialı sadəcə kör-körünə mənimsəyir, yoxsa o materialdan lazım gəldikdə istifadə etmək bacarığına malikdirmi həmin şagird, 11-ci bitirən şəxs?
Mənə elə gəlir ki, biz açar suala gəlib çıxdıq, bizim məktəblərdə uşaqlara düşünməyi öyrədirlərmi? Bax, bu yəqin ki, açar sualdır, amma Elnur bəy, yenə də bayaq bir fikir söylədiniz, bu maraqlıdır. Dediniz ki, attestasiya imtihanını keçənlər tələbə qəbul dövlət komissiyasının imtihanından heç olmasa 200 bal toplamalıydılar. Əgər toplamayıblarsa və biz belə məlum oldu ki, 10 min nəfər 100 baldan aşağı toplayıb. Bu deməkdir ki, onlar o imtihanı keçməyiblər və yalandan qiymətləndiriliblər, yoxsa bu nə deməkdir?
Hər halda biz bunu bilmirik, biz həmin imtihanların hansı formada keçirildiyini bilmirik, sadəcə həmin imtihanlar nəticəsi bizə məlumdur, həmin nəticə əsasən bunlar atistat aldılar. Həmin atistatlar hansı formada imtihan verdikləri və o minimal qiymətlər alıb atistatı necə aldıqlardan ibarətə biz nəsə bir şey deməyə çətin çəkər hər halda.
Aydındır. Telefon xəttində daha bir dinləyici var, Nabatəli Qulamoğlu zəng eləyib. Nabatəli Qulamoğlu özü müəllimdir. Hər vaxtınız xeyir, Nabatəli bəy. Buyurun.
Sağ olun, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir, buyurun, sualınızı.
Mən sualım konkret Elnur müəllimədir, amma bundan qabaq istəyərdim bir kişi ifadə edeyim.
Buyurun.
Deməli, Azərbaycan Respublikasında orta məktəblərdən, ali məktəblərə keçid texnologiyası çox bəsit formada aparılır və bunun da əsas səbəbi ondan ibarət ki, mövcud təhsilimizin durumu ilə bağlıdır. Etibar müəllimin dediyi təhsilin səviyyəsinin aşağı düşməsi fikrinə razıyam. Amma açığım deyim ki, bu gün istəyir tələbə biliyinin tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası tərəfindən yaxud təhsil nazirliyi tərəfindən qiymətləndirmə qaydalarına bir o qədər də ümid bəsləmək olmaz. Yəni, məhz Məlikə Abbaszadənin 2006-cı ildə bax dediyi bir fikrin yadıza salıram. O 2006-cı ildə bildirdi ki, sənəd verən abituriyentlərin 80% qəbul imtihanından 2 alıbdır. Yəni, həmin ölçü ilə, həmin statistika ilə biz müqayisə eləsək, belə çıxır ki, bugün təhsildə irəlləmə vardır. Amma hesab etmirəm ki, irəlləmə vardır, əksinə bu aldadıcıdır. Mən nəyi soruşmaq istəyərdim Elnur?
Amma siz sual verməmişdən əvvəl Nabatəli bəy, mən sizə bir sual verim. Siz müəllimsiniz, orta məktəbdə dərs deyirsiniz, səhv etməmsə. Və siz öz şagirdlərinizə tənqidi təfəkkür, düşünmə, analitik qabiliyyətlər, bunları aşılamaq tələb olunurmu müəllimlərdən orta məktəbdə? Və bunu necə edirsiniz?
Bilirsiniz, Xəzri xanım, mən özümü tərif eləyə bilmərəm sizin üçün. İndi bunu bilmək üçün gərək məni yoxlayarlar. Gəlib məktəbdə mənim dərsimi dinləyərlər, görərlər. Mən cəhd eləyirəm buna, amma nə dərəcədə nail oluram, çox çətindir mənim üçün. Həddindən çox çətindir. Lenin məşhur bir sözü var, deyir ki, cəmiyyət içərisində yaşamaq və ondan asılı olmamaq mümkün deyil. Mən hər halda Azərbaycan məktəbində dərs verirəm və Azərbaycan məktəblərində də bilirsiniz, sinif otaqlarına, auditoriyalara müəllimlər əlində xərçənglə ya da çubuqla girirlər. Təsəvvür edin, belə şəraitdə mən uşaqlara sərbəst düşünmək qabiliyyətini öyrətmək mənim üçün nə dərəcədə çətindir. Amma hər halda mən buna cəhd edirəm, çox cəhd edirəm.
Sualınızı buyurun.
Sualım belədir. Elnur müəllim, deməli, bir adi qaydada götürək, 700 bal toplayan tələbə, yəni 5 alır deməkdir. Kriteriyalar təqribən belədir. Mən sadəcə adi, necə də sadə bir riyaziyyatı tənasib qururam və görürəm ki, əgər 5-in 700-ə nisbəti və tutaq ki, 3-ün x-ə nisbəti olanda baxıb görürəm ki, çox belə yüksək bal alınır. Mən deyirəm, tutaq ki, mənim hesabladığım metodika biraz qərəzlidir. Qərəzlilik biraz nöqsanlıdır. Ona görə 5 üçün 700 balı deyil, 600 balı götürürəm. Deyirəm ki, kim 600-700 arası toplayırsa bu 5 üçün olsun. Və 600-ün 5-ə nisbəti götürürəm. Bərabər edirəm 250-nin x-ə nisbətinə. Alıram 2.8 bal. Yəni 3 qiyməti də ala bilmirəm. İndi yəqin ki, fikrim sizə çatdı. Mən demək istəyirəm ki, bax bu keçid ballarının aşağı salınması nəyə əsaslanır? Doğrudan mı biz savadsız abituriyentləri ali məktəblərə doldurmaqla bu axsayan iqtisadiyyatımızı hara aparıb çıxaracaq? Niyə bax təhsil xatirinə, diplom xatirinə biz bunu qoy, bu il ali məktəbə qəbul olsun 10 nəfər, amma hamı açıq bilsin ki, 10 nəfər savadlı, bilikli gənc daxil olundu. Hələ arada onu demirəm ki, 200 bal da vardı. Bax, mən bilmək istəyirəm bu nə iləndir. Həm də mən açığı Etibar müəllimin ofisi ilə razılam ki, tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasının işi şəffafdır, açıqdır. Amma bəzi şübhələr də mövcuddur. Mən bilmirəm, bu şübhələr hardan doğur məndən. Bu fakt deyirəm. Bax, tutaq ki, deməli, 3-cü və 4-cü qrup üzrə müsabiqədə iştirak etmək hüququ qazananların faizi 27-28%-dir. Əgər səhv edirəmsə, düzəldin səhvimi. Amma biraz keçəndən sonra 2-ci qrup gələndə artıq 38%-ə çıxdı. Mənə elə gəlir ki, nəsə yuxarıdan bir barmaq göstərir ki, bax, bu statistikanı dəyişin, bir abr oldu. Bu qədər ki, mənə elə gəlir, aydın oldu sizə.
Aydındır. Təşəkkür edirik, Nabat Əli müəllim. Buyurun, Elnur bəy, buyurun, suala cavab verin.
Demək, bilirsiniz, Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyası hələ, ümumiyyətlə, Nabat Əli müəllim bildirdi ki, 2006-cı ildə sənət verimlərinin 80%-i iki qiymət almışdı, bu yanlış informasiyadır, belə bir şey olmayıbdır. Qaldı ki, demək, müsabiqə ballarının müəyyənləşdirilməsi. Keçid balı tamamilə ayrı şeydir, hörmətli Nabat Əli müəllim müəllimdir, yəqin ki, daha diqqətli olsa bunu bir qədər analiz edib bilər. Söhbət müsabiqəyə buraxılmaq üçün tələb olunan minimal baldan gedir. Yəni, ayrı-ayrı qruplarda hansı ballarla müsabiqəyə buraxılır. Keçid balı isə tamam ayrı şeydir, bu müsabiqə nəticəsində formalaşır. Ayrı-ayrı ixtisaslarda, tutalım, məsələn, jurnalistika ixtisasında əgər 15 yer ayrılıbdırsa, həmin yeri göstərir öz ərizəsində, misal üçün 500 nəfər, o 500 nəfərin 15 nəfəri qəbul olur həmin yeri, 15-cinin nəticəsi olur keçid balı. Buna deyirlər keçid balı. Müsabiqəyə buraxılmaq üçün tələb olunan minimal ballardan, mən belə başa düşdüm, Nabat Əli müəllim danışırdı. Üçüncü və demək, ayrı-ayrı qruplarda, bəli, birinci qrupda 200 və daha yuxarı bal toplayanlar bu il, digər qruplarda isə 250 və daha yuxarı bal toplayan abituriyentlər müsabiqəyə buraxıldılar. Niyə həmin ballarla buraxılırlar? Bunu soruşurdu Nəbat Əli müəllim.
Yəni, vacibdir mi ki, Azərbaycanda bu qədər tələbə olsun? Bəlkə biraz az olsun.
Bilsiniz, hər halda bu qədər dövlət müəyyənləşdirir Azərbaycana hər il ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə nə qədər mütəxəssis lazımdır. Bu plan yerlərini biz müəyyən etmirik. Buna Nazirlik Kabinetinin təsdiq edir və Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyasına təqdim olunur və TQDK tərəfindən həmin yerlərə qəbul aparılır. Və biz də istərdik, təbii ki, bizim komissiyanın sədri bunu hələ bir neçə illər öncə də elan etmişdi. Biz bütün qruplarda çox istərdik ki, 350 və daha yuxarı bal toplayan abituriyentlər müsabiqədə iştirak etdilər. Ancaq mövcud nəticələr, mövcud müsabiqə şəraiti hələ ki buna imkan vermir. Biz ümid varıq ki, gələcəkdə bu belə də olacaq. Qaldı o statistikalarda hər hansı bir fərqin ayrı-ayrı qruplarda dəyişməsinə biz hər bir demək, qəbul planı ilə yanaşı, hər bir ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanı başa çatdıqdan sonra bütün statistik nəticələri elan edirik. Təsəllə bu ildən götürək biz hər bir qrup üzrə qəbul imtahanı başa çatdıqdan bir gün sonra həmin imtahan nəticələri elan olunur və müsabiqədə iştirak edənlərin bazı intervallar üzrə nəticələr elan olunur. O cümlədən qəbul planı. Hər bir qrup üzrə. Burada hansı bir şübhə ilə Nəbət Əli müəllim qarşılaşıbsa, bunu tədqiqdə qəbul edə bilər, komissiyasına müraciət edib aydınlaşdıra bilər.
Amma qruplar arasında, bəli, əgər göstəricilər arasında böyük fərq varsa, bu nə deməkdir sizcə?
Açığım, mən məsələn o tərəfi tam Nəbət Əli müəllim bilmirəm, xəttə gözləyir ya yox.
Gözləmir, amma mən sualı başa düşdüm. Məsəl üçün, əgər birinci qrup üzrə, mən doğrusu qruplar yadımda deyil, amma birinci qrup üzrə 28 faizi çox aşağı bal toplayır, o birisi qrup üzrə deyək ki 38 faizə daha aşağı bal toplayır və yaxud bir qrup üzrə orta bal 280-dir, o biri qrup üzrə 380-dirsə, bu nə deməkdir?
Bəli, bəli, əgər birisi orta balı müəyyənləşdirir, abitentlərin nəticələr əsasında hesablanır. Son illərin təcrübəsi göstərir ki, 2-ci və 4-cü ixtisas qruplarında müsabiqədə iştirak edən abitentlərin nəticələri daha yüksək olur. Bu, həmin qrupa üst fonların daha hazırlıqlı gənclər olmasına xəbər verir.
Amma Navadəli müəllimin ehtimalı bu idi ki, birinci nəticələr elan olunandan sonra hökumətdə narahatlıq yaranıb ki, bu qədər aşağı nəticələr gəlir və tələbə qəbulu komissiyasına ola bilsin təsir ediblər ki, biraz balları qaldırın yuxarı, yoxsa biabır olur hökumət. Yəni, dinləyicinin bu idi
balları ehtimalı. Yuxarı, yox, söhbət müsabiqə balının dəyişməsindən gedirsə, biz kimisə balını yuxarı qaldırmış, elə bir şey ola bilməz.
Yəni, hamının birdən balını yuxarı qaldırmaqdan gedir söhbət.
Yox, yox, hamının birdən balını necə qaldırmaq olar? Həmin ballar elan olunur, belə bir şey qətiyyən yoxdur. Söhbət bəlkə müsabiqə balın aşağı salınmasından gedirsə, bu nəticələrlə bağlı olan bir şeydir. Birinci ixtisas qrupunda biz 250 və daha yuxarı bal toplayan abitentlərin müsabiqəyə buraxılması barədə elan vermişdik, ancaq nəticələr elan olunduqda 200-ə daha yuxarı bal toplayan abitentlərin buraxılması barədə qərar qəbul olundu. Amma hər hansı bir abitentin ballarını yuxarı qaldırılması belə bir şey qətiyyən yoxdur.
Aha. Amma maraqlıdır, yəni hökumətdə hansısa narahatlıq doğururmu bu rəqəmlər və sual edirlərmi ki, niyə belədir bu göstəricilər?
Biz Azərbaycanda qəbul imtahanlarının nəticələrini biz ictimaiyyətə açıqlamaqla yanaşı, bununla bağlı geniş elmi ictimai müzakirələr də təşkil edirik. Və bu müzakirələrdə həm orta məktəblərin, tədrislə məşğul olan mütəxəssislərin, eyni zamanda Təhsil Nazirliyinin nümayəndələri iştirak edirlər və bu məsələlər birgə müzakirə olunur. Və bu zona müşavirlərində birisi müzakirə olunur. Ayrı-ayrı bölgələrdə, hətta uzaq kəndlərdən olan müəllimlərin iştirakı ilə də bu müzakirələr təşkil olunur. Və təbii təhsildə olan hər hansı problem yalnız hər hansı bir qurumun problemi deyil, bu hamının problemi olmalıdır. Və bilirsiniz, bu problemlə məşğul olan ayrıca bir institut da fəaliyyət göstərir, təhsil problemləri institutu. Ayrı-ayrı ekspertlər, mütəxəssislər var və onlar həyəcan təbliğ çalırlar müəyyən problemli məsələlərlə bağlı. Bizim çox yüksək nəticə göstərən gənclərimizin də sayı az deyil. 700 bal toplayan, 600-dən yuxarı bal toplayan gənclərimiz, çox istedaflı gənclərimiz var. Amma əlbəttə ki, təhsillərdə müəyyən problemlər var və bu onlar müvafiq qurumlar məşğul olurlar və biz ümid varıq ki, bu problemlər yaxın gələcəkdə səhlini tapacaq.
Aydındır. Etibar bəy, buyurun, sizin şəhriniz vardı.
Əslində, hökumət daha çox orta təhsilin vəziyyətindən narahat qalmalıdır. Yəni, Tələbə Qabuzlu Dövlət Komissiyasının imtihanlarından öncə buraxılış imtihanlarının nəticələrindən hökumət narazı qalmalıdır. Hökumət narazı qalmalıdır. Bugün şagirdlərin əlində məktəb üçün çap olunan kitabların yox, test kitabçalarının çoxluq təşkil etməsindən narahat qalmalıdır. Şagirdlərin məktəbdən yayınmasından narazı qalmalıdır. Məktəb mühitinin pozulmasından narahat qalmalıdır. Müxtəlif beynəlxalq göstəricilərə görə Azərbaycan orta təhsilinin səviyyəsinin çox aşağı düşməsindən narahat qalmalıdır. Mən başqa bir məsələyə toxunum. Navatəlim müəllim kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərini belə başa düşdüm ki, səhv salıb. Yəni, 3-cü və 1-ci qrupa, eyni zamanda 3-cü və 4-cü qrupda iştirak edən abitentlərin sayında fərqlər var. Özdə az fərqlər yoxdur. Ola bilsin ki, daha çox abituriyent kütləsinin iştirak etdiyi hər hansı bir qrupda daha çox belə deyək, abituriyent müsabiqədə iştirak etmiş olsun. Xəcər xan, mən başqa ciddi bir məsələni qeyd edeyim. Bugün artıq Azərbaycanda özəl təhsil sisteminə yenidən baxılması məsələsi gündəmə gəlir.
Biz bu məsələni...
Siz təsəvvür eləyin ki, bir abituriyent Qafqaz Universitetindən başqa ərizəsində özəl ali məktəblərin birini göstərmir. Bu dəhşətli faktordur. İndi siz təsəvvür edin, 200-dən yuxarı bal toplayan, 200-300 bal toplayan abituriyentlərin tam əksəriyyəti özəl alim məktəblərin tələbələri olacaqlar. Və eyni ilə bunlar, eyni status daşıyırlar mütəxəssis hazırlamaq prosesində özəl və dövlət ali məktəbləri 200-300 bal nəticə göstərilən tam əksəriyyəti demək özəl ali. Hökumət artıq bu istiqamətdə də siyasətə baxmalıdır.
Dinləyicilər yazırlar, Yaşar imzalı dinləyici yazır ki, abituriyentlərin demək olar ki, hamısı repetitor hazırlığı keçir, xüsusilə özəl məktəbləri çıxmaqla. Deməli, TGDK-nın keçirdiyi imtihanın nəticəsi əslində repetitorların göstəricisidir. Təbii ki, orta məktəblərdə tədrisin səviyyəsinin olduqca bərbad olduğunu da qeyd etmək lazımdır. Arzu Musayev yazır, orta məktəblərdə müəllimlər şagirdlərə çox keyfiyyətsiz dərs keçirlər və sual edir, Elnur bəy, 70-80-ci illərdə Məlikə Abbaszadə hansı vəzifədə işləyib? Bilmirəm, bunun əhəmiyyətindən də Mayralda soruşur.
Elmiş olur.
Elnur bəy, bilirsiniz, 70-80-ci illərdə Məlikə Abbaszadə hansı vəzifədə işləyib?
Elmiş olubdur. Nəcir xanım Azərbaycanın ilk demək Moskva Dövlət Universitetinə qəbul olan ilk tələbələrindən biri idi. Riyaziyyatçı genetika ixtisası üzrə və daha sonra elmi fəaliyyətlə məşğul olubdur.
Aydındır. Və başqa bir Agil yazır dinləyici, Agil imzalı dinləyici, orta məktəbdə təhsilin səviyyəsinin aşağı düşməsinin əsas səbəbi maaşın azlığı ilə yaranan ruh düşkünlüyüdür. Elçin imzalı dinləyici yazır, mənim bir qohumum müəllimdir və TGDK-nın imtihanlarında nəzarətçi olub. Mənə danışır ki, o heç bir şey yazmayan bir uşağa yazığı gəlib və boş qalan vərəqi doldurmaqda köməklik etmək istəyib. Bunu görən uşaq ona deyib ki, müəllim, sizin nə işinizə qalıb? Mən vərəqi boş qaytaracam. Xahiş edirəm, öz işinizlə məşğul olasınız. Sonradan həmin müəllim öyrənib ki, bu boş vərəqi TGDK-da 100 min manata 658 balla doldurublar. Nəticədə o tibb universitetinə qəbul olub. Şəxsən mən də elə adam tanıyıram ki, universitetlərə bu cür qəbul olublar. Buna nə deyə bilərsiniz? Belə bir iddia var dinləyicidən.
Tamamilə absurd iddiadır. Bu məsələlər ayrı-ayrı vaxtı nəzarətlər də sual verirlər. Kimsə gəlir oturur, yazmır. Biz onlara bir kəlmə deyirik, nəzarətlərə temas keçəndə. Siz onun iş nömrəsini götürün və özünüz nəticəsinə baxın. Görün, boş qaytaran və ya zəif göstərən, heç nə yazmayan və ya az yazan abituriyentə nəticə soru neçə olur, özünüz yoxlaya bilərsiniz.
Burada iddia edirlər ki, sonra 658
bal. Bəzən uşaqların ağlında çox belə qəribə fantaziyalar gəlir. Bəzi uşaqlar var, onlar imtihanı sırf köçürmə məqsədi ilə gəlirlər. Və bu baş verməyəndə oradan sonra bir qeyri-ciddi nəyəsə atmağa çalışırlar və bəzən ağlına gələndə danışırlar. Belə şeylər ola bilir. Amma qeyd etdiyin sualı qətiyyən reallıq əks etdirmir.
Başqa bir dinləyici xahiş edir ki, medalla orta məktəbi bitirənlərin nəticələrini açıqlayasınız, onlar barədə məlumat verəsiniz, amma cəmi yarım dəqiqə vaxtımız var, Elnur bəy.
Gümüş və qızıl medallar bu ilk dəfə olaraq demək təqdim olundu, bizim şagirdlərə və onların nəticələri yüksəkdir. Və mən onda deyim ki, həmin medalçıların müəyyənləşdirilməsində onların sınav imtihanlarının da nəticələri rol oynamışdı. Çünki Təhsil Nazirliyi tərəfindən TGDK bununla bağlı soru göndərilmişdi. Onların sınav imtihanlarında da yüksək nəticə əldə eləməsi qızıl medal almaları, qızıl və gümüş medal almalarının müəyyənləşdirilməsində rol oynamışdı.
Aha, aydındır. Təşəkkür edirəm Elnur Nağızadə, tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri və Etibar Əliyev təhsil üzrə ekspert qonağımız idi və biz tələbə qəbulunun nəticələrini araşdırırdıq. Növbəti saatda, əziz dinləyicilər, biz 2003-cü il avqustun 4-də İlham Əliyevin baş nazir olması ilə hakimiyyət dəyişikliyinin necə həyata keçməsi barədə danışacağıq. 5 dəqiqə bu zaman radio dinləyicilər, bizi PEK-dən dinləyənlər xəbərləri dinləyəcəklər, bizi internetlə dinləyənlər isə Web TV-də, Azadlıq Radiosunun Web TV formatında 250 Plus-un yeni buraxılışını baxmağa dəvət edirik. 250 Plus-un yeni buraxılışından dərhal sonra Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı Varis Planı'nın müzakirəsi ilə efirdə olacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun. Dağdan arana, meşeden səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Hal-hazırda siz Azadlıq Radiosunun həftə boyu getmiş işdən sonra proqramlarının təkrarını dinləyirsiniz.
İşdən sonra proqramı canlı yayımda həftə 2 saat 17-dən 19-a kimi Azadlıq Radiosu.az ünvanında
Türksaat və ya Hotbird peyklər vasitəsilə yayımlanır. Ən maraqlı proqramlar həftə sonu şənbə və bazar günləri saat 16-dan 18-ədək efirdə təkrar səsləndirilir.
Azadlıq Radiosu, ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə daim sizinlə.
Bizimlə, bizimlə, bizimlə, bizimlə.